Toko fa dimy ambin'ny folo. Tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Jeroboama mpanjaka zanaky Nebata no lasa mpanjakan'i Jody Abiyama. Telo taona no nanjakan'ny tany Jerosalema, ary ny anaran-dreniny dia Maka, zafikeliny Abisaloma. Nandeha tamin'ny fahotana rehetra efa nataony rainy talohany Abiyama, ary tsy ny fikitra tanteraka tamin'i Jehovandriamanina ny fony, tsy mba ohatra ny fony Davida razambeny. Fa noho ny amin'i Davida ny nanomezan'i Jehovandriamanina azy Jiro tany Jerosalema, ka nanendreny anjanany andimby azy sy nampaharetany an'i Jerosalema. Nanao izay mahitsy teo imason'i Jehovah mantsy Davida, ary tsy niala tamin'izay nandidiny azy izy nandritra ny androm-piainany, afa-tsy tamin'ilay raharaha momba ny Oria tita. Ary nisy ady teo amin'ireo Obama sy Jeroboama nandritra ny androm-piainany. Ary ny sisa mitantarany Abiyama, mba amin'izay rehetra nataony, tsy efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andron'ny roa mpanjakan'i Joda ve izany? Ary nisy ady koa teo amin'ny Abiyama sy Jeroboama. Farany, dia nody mandry any amin'nyrazany Abiyama ka nalevina tao amin'ny tanànan'i Davida. Ary hiasa zana no nanjaka nandimby azy. Tamin'ny taona faharoapolo nanjakan'i Jeroboama mpanjakan'i Israely no nanjaka ny asa teo amin'i Joda. Raika amby efapolo taona no nanjakan'ny tany Jerosalema, ary ny anaran'ny renibeny dia Maka, zafikeliny Abisaloma. Ary nanao izay mahitsy teo imason'i Jehovah hiasa, sahala amin'i Davida razambeny. Koa nifoanany teo amin'ilay tany ireo lehilahy mpivaro tenany tempoly, ary nisorony daholo koa ny sampy maharikoriko nataon'ny razany. Nisorony tsy ho andriamany bavy koa na dia Maka renibeny aza, satria nanao sampy mahatsiravina izay nampiasaina hivavahana tamin'ny tsatokazo masina. Dia nokapainy asa ilay sampy mahatsiravina nataony renibeny, ka nidorany tao amin'ny loha safalendrikany Kidrona. Fa tsy mba nisorony kosa ireo toerana avo. Na izany aza, dia nifikitra tanteraka tamin'i Jehovah ny fony asa nandritra ny androm-piainany. Ary nampidiriny tao an-tranon'i Jehovah izay zavatra anao masiny indray ny sy no hamasiny ny tenany, dia vola fotsy sy volamena ary zavatra maro hafa. Ary nisy ady teo amin'ny asa sy basam-panjakan'i Israely nandritra ny androm-piainan'izy ireo. Koa niakatra nafika ny Jody basam-panjakan'i Israely, ary nanorina ny rama izy mba tsy hamelanana iza na iza hivezivezy akao amin'ny asam-panjakan'i Joda. Koa nalai ny asa daholo ny vola fotsy sy ny volamena sisa tamin'ireo zavatsarobidin'ny tehirizina tao an-tranon'i Jehovah sy tao an-tranon'ny mpanjaka ka nataony teo an-tanan'ny mpanompony. Ary ny raha ny asa mpanjaka ireo any amin'ny Beni-Hadada zanaky Tabrimona, zanaky Eziona, mpanjakan'i Siria izay nonona tao Damasikosy mba ilaza hoe: misy fifanekena eo amiko sy aminao, ary eo amin'nyraiko sy ny rainao. Nandefasako vola fotsy sy volamena ianao ho fanomezana. Kofohany ny fifanekena ny fanaovanao tamin'ny basam-panjakan'i Israely mba ialany amiko. Dia nekeny Beni-Hadada ny teniny asa mpanjaka, ka nirahan'ireo lehibe ny tafiny mba hanafika ny tanànan'i Israely. Koa nitafihiny Iona, Sidana sy Abela-Betimaka mba amin'ny Kinereta manontolo, hatrany amin'ny tanin'ny Naftaly manontolo. Raha voareny basy izany, dia tsy nanorina ny rama intsony izy, ary mbola nonona tao Tirzah izy. Fa nampiantsony asa mpanjaka kosa ny Joda rehetra, ary tsy nisy hafa niala tamin'ny fiantsony. Dia nentin'ny olona ny vato sy ny hazo nanorenany basany rama, ka reny nampiasainy asa mpanjaka nanorenana ny Gebany Benjamina sy Mizpa. Ary ny sisa mitantarany asa rehetra, mba amin'ny herin'ny rehetra sy rehetra nataony ary ireo tanàna nahorony, tsy efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andron'ireo mpanjakan'i Joda ve izany? Narary tongotra nefa izy rehefa antitra. Farany, dia nody mandry any amin'nyrazany asa, ka nalevina any amin'nyrazany tao amin'ny tanànan'i Davida razambeny. Ary Josafata zana no nanjaka nandimby azy. Ary Nadaba zanak'i Jeroboama kosa lasa mpanjakan'i Israely tamin'ny taona faharoa nanjakany asa mpanjakan'i Joda. Ary nanjaka roa taona teo amin'i Israely izy. Ary nanao izay ratsy teo imason'i Jehovah foana izy, ary mbola nanao ohatran'izay nataony rainy, sady nanao araka ny fahotany rainy izay nampanontaniny Israely. Ary nanao tetika hamelezana ny Nadabo basa zanaky ahianisan'ny taranak' Isakara ka namono azy ho faty tao Gibetona izay any Filistina. Mbola nanao fahirano ny Gibetona Nadaba sy ny Israely rehetra tamin'izay. Koa ny vonoany basa izy tamin'ny taona fahatelo nanjakany asa mpanjakan'i Joda ka hibasa ny nanjaka nandimby azy. Raha vao lasa mpanjaka basa, dia ny vonoany daholo ny ankohonan'i Jeroboama manontolo ka tsy nasiany niangana izay rehetra nanam-pofinaina tamin'ny ankohonan'i Jeroboama mandra-pandringany azy tanteraka araka ny tenin'i Jehovah tamin'ny alalan'ny Ahisy Elonita mpanompony noho ny fahotana izay nataon'i Jeroboama sy nampanontanin'i Israely ary koa noho ny nanaovan' izay hampatezitra an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Ary ny sisa mitantarany Nadaba mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andron'ny ro mpanjakan'i Israely ve izany? Ary nisy ady teo amin'ny asa sy basa mpanjakan'i Israely nandritra ny androm-piainan'izy ireo. Tamin'ny taona fahatelo nanjakany asa mpanjakan'i Joda no lasa mpanjakan'i Israely rehetra tao Tirza basa zanak'i Ahi ary nanjaka 24 taona izy. Ary nanao izay ratsy teo imason'i Jehovah foana izy ary mbola nanao ohatran'izay nataon'i Jeroboama sady nanao araka ny fahotany izay nampanontanin'i Israely.